Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес ще започнем с разсъждение относно това, необходимо ли е християнството. След това ще направим коментар върху един предразсъдък, а именно свободата потиска ли християнството. И накрая ще навлезем в една друга област, в областта на семейството. Да не задкърваме проблемите на другия.
Скандално. Ние не вземаме думата в смисъл на нещо недостойно или неморално, шокиращо добрите нрави, нито става въпрос за скандалите, причинени от разединението на християните, или за полемиките между теолозите, които сеят съмнение в душите на искрените вярващи. Вземаме термина в неговия оригинален смисъл. На гръцки скандалон означава пречка, камък за припъване, примка по пътя, в която човек може да попадне. Нещо учудващо, смущаващо, което разумът трудно може да приеме и което намираме в съдържанието, дори на Евангелието. Апостол Павел говори за проповядването на Христос като разпънат. Той казва, че за юдеите това е съблазън. На гръцки – скандалон, а за езичниците – глупост. Нека си отговорим на въпроса «Защо е скандал за юдеите?» За един юдеен, привързан дълбоко в сърцето си към монотизма, идеята дърводелецът от Назарет да е син на Бога е била непоносима. Към богохулството се е прибавила и измама, претенцията на Исус, че е Месия, или пък абсолютният абсурд – Бог да се остави необрязани да го разпънат като най-обикновен престъпник. Нека се отговорим и на въпроса «Защо е глупост за гърците?» Формира ли своя идеал на базата на философията, логиката и науката? Как може ли гърците да приемат вяра в Спасител, който не е в състояние да спаси самия себе си от ръцете на своите палачи? И днес, както и вчера, идеята за спасение чрез въплъщението и разпятието на Бога не може да ни изглежда скандална за разума на един рационалист. Типична в това отношение е проповедта на апостол Павел пред атиняните. Епикурейските и стоическите философи поискали от него да изложи своето учение. Апостолът имал насреща си силни опоненти, хора побеждавали неведнъж в сложни дебати. правил впечатление на добър оратор, но проповядвал чужди богове и ново учение. Докато говорил за Бога като Творец, като Господ на небето и на земята, като дарител на живота и въобще на всичко, го слушали и го приемали. Но щом споменал за покаяние, за съд, за възкресението на Христос и на мъртвите, започнали да го иронизират и да се отеглят. За този предмет пак ще те слушаме. Някои обаче били привлечени и повярвали. А в християнската вест съществува не само скандализиращ момент, но и провокиращ. Тази вест не е неутрална, подобно на научна информация или на метеорологичен бюлетин. Не е философско експозе, повече или по-малко любопитно за ухото. Това е известие за събитие с животоспасяващ ефект, което засяга и личното ни съществуване и поставя под въпрос съществуването на цялото човечество. Нашето спасение е неразривно свързано с събитието, случило се в Ерусалим преди 2000 години. Тази вест е провокираща, защото запитва, обърква и измъчва. Тя е апел за промяна на живота. Тя е зов за ангажиране, за посвещение на Бога. Това именно означава обръщане към Бога, духовен поврат. Апостол Павел говори за покаяние и съд. Слушателите на апостолите разбирали, че са поставени пред неописуем избор – да приемат или да отхвърлят обявената вест. Че са го разбрали, доказва реакцията им. Какво да сторим, братя? Това е въпросът на юдеите след проповедта на апостол Петър в Ерусалим. Тъмничарят, агонизиращ, пита апостол Павел: «Що да сторя, за да се спася?» Разклатен в своите убеждения от свидетелството на апостола, цар Агрипа подхвърля, че трябва да се реши за или против. «Без малко ми убеждаваш да стана християнин», казва той. Затова не трябва да се учудваме, че пред такъв апел много хора отказват да се ангажират, но ако погледнем по-надалеч, ще прозрем, че вярата не означава фалит на разума. Вярата е абсолютно разумен акт. Изборът за Христос не е само решение на сърцето. Той е познание и просветеност. Вярващият може да провери, да изпита солидността на основанията на своя ангажимент. Може да прецени достоверността на това, в което е получаван.
Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъстът на надеждата. Нашият имейл адрес е awr@abv.bg. Може да ни пишете, когато пожелаете. А сега следва коментара върху един предразсъдък, който се изразява в това, че според някой свободата потиска християнството. Това дали е така, ще чуете след малко. Свободата, това е повикът на 21-то столетие, както на отделната личност, така и на нацията. Свободата е тема номер едно и на Запад, и на Изток, и по цялото земно кълбо. Въпреки че в центъра на вниманието все пак понятието свобода си остава доста неопределено. Често свободата се разглежда много повърхностно, например, като отстраняване от заобикалящите ни тормозещи моменти. При това обаче се забравя главното. Накъде ни води такова разбиране за свободата? Често това довежда до злоупотреби. Свободата се превръща в своеволие и се използва за чисто егоцентрични цели. Превръщайки се в силно вино, свободата в такъв случай завършва с готчив мърмурлук. Уважаеми слушатели, доста странно е християнството да се счита за враг на свободата. В край на кащата, именно християнството така често се застъпва за бедните и угнетените, пленените и безправните. Борбата с невежеството, болестите и политическото робство стават възможни именно там, където християнската вяра и християнските принципи оказват своето влияние. Защо тогава християнството се счита за репресивно? Частично отговорът се крива в егоцентричността на нашите сърца. Ние разглеждаме Бога като небесен полицай. Понякога искаме да избягаме от Него и да игнорираме Неговите заповеди. Ние си мислим, че верността към Исус Христос ще ограничи свободата ни. От друга страна, това се обяснява с наличието на християни-законници. Много от тях са изработили обширен списък от правила, които ни изглеждат глупави и ограничени, защото не са съобразени с Божието Слово, а са съобразени с традиции. Но ако погледнем по-дълбоко този проблем, то отговор можем да намерим в общоприетото мнение, че не съществуват абсолютни норми на поведение, към които ние трябва да се придържаме във всекидневния си живот. Фактите по мнението на другите са едно, например научните факти. Но нравствените ценности са нещо друго. Те са субективни. Вие правите своя избор на етическия пазар и нямате причина да се оплаквате, когато другите избират различни ценности. Най-големият проблем на нашето столетие не е проблемът комунизъм или индивидуализъм, запад срещу изток. Въпросът е в това, способен ли е човек да живее без Бога във век, който го убива, пише историкът Уил Дюран. Въпросът е поставен много ясно. Большинството от хората на запад живеят така, като че ли Бог е умрял. Ако това е така, то етика може да извличаме само от човешките обичаи или да се ръководим от собствения избор. Точно тук се крие коренът на злото, уважаеми слушатели. Както е казал Уди Алън, повечето от когато и да било човечеството стои на разклонението на две пътеки. Едната води към отчаяние и пълна безисходица, другата към окончателна гибел. Ще се молим да ни стигне мъдростта да направим правилен избор. Или с по-прозрачните думи на моралиста Марк Хан. Трудно е да се прецени значението на нравствения опит, понеже сега човечеството е на ръба на самоунищожението. И не толкова развитието на техниката, колкото вземането на правилно нравствено решение ще определи нашето бъдеще. И какво ще бъде това бъдеще, ако има въобще такова? Хан е прав. Ако етиката е само сметкаджийство, ако нравствените ценности са относителни и зависят от нашия личен избор, то светът се приближава към гибелта си. Доктор Пол Джонсън, английски историк, пише: характерен за 20-то столетие и неговите ужаси е фактът, че физическа сила притежават хора, които нямат страх от Бога и считат, че никакъв кодекс от закони не може да ограничи тяхното действие. Ако няма абсолютни нравствени ценности, то какъв е критерият за различие между майка Тереза и Адолф Хитлер? На какво ще се основе нашето мнение, че е по-добре да спасяваш отхвърлените от обществото по улиците на Калкута, отколкото да унищожиш 6 милиона човека в газови камери? Своята знаменита реч в Харвард, Александър Солженицин доказа колко е повърхностна популярната философия на хуманизма, провъзгласяваща като цел на живота наслаждението. Ако, както декларира хуманизмът, човек е бил роден само за щастие, то той не би трябвало и да умира. Но това, че той е телесно обречен на смърт, означава, че неговата земна задача очевидно е духовна. Не да се захласнеш във всекидневието, не да търсиш най-добрите методи за добиване на блага, а след това весело да живееш чрез тях, но да поемеш постоянен и труден дълг, така че целият ти жизнен път да бъде опит, главно за нравствено извисяване, да изпуснеш живота като по-високо развито същество, отколкото си го започнал. Свободата, следователно, е нещо повече от норма на поведение. Тя е свързана с нашата човешка природа. Исус от Назарет ни се струва, че е най-свободният човек, който някой е живял на земята. Той прекрасно е знаел, че съществува модел на етика, дарен от Бога, и постои живота си в съответствие с него. Исус казва: аз винаги му угаждам. Става въпрос за Бога. Обаче може ли някой да твърди, че вярата е потискала свободата му? Исус е съвършено свободен от алчност и лицемерие. Той не изпитва страх от никого. Той е свободен да остане сам със себе си. Той вижда сърцата на хората и открито им казва истината за тях самите. Той е свободен да обича хората с цялата си душа. Накрая той доброволно даде живота си за целия свят. Живял ли е някой на земята по-свободен човек? Обаче именно той откри на хората истината, че свободата не е своеволие. Свободният човек прави не това, което иска, а само това, което трябва да прави. Исус показа, че истинската свобода не търси собствена изгода. Тя е сърдечна, великодушна, внимателна и се проявява повече в отношенията, отколкото в спазване на правилата. Исус е образец на свободния човек. Задълженията му не му тежат. Посланието не ограничава неговата свобода. Обстоятелствата не го сковават. Той е съвършено свободен. Свободен да използва дарената му власт за благото на другите, свободно да обича презряните, свободно да дава отпор на гнета и на справедливостта. Той е напълно свободен човек. Уважаеми слушатели, истинската християнска свобода е свободата, показана от Исус. В нея няма и намек за законничество. Тази свобода е основана на убежденията, че в областта на етиката има абсолютни правила и че този идеал не е известен. Той се въплъщава в личността на Исус от Назарет. И така, християнската свобода няма нищо общо с правила и устави. Нейната същност е послушание на Христос. Той трябва да ни служи като образец на взаимоотношения с Бога и приятелите на нашето служене за другите, нашите стандарти за честност и нравствена чистота. Християнската свобода не зависи от обстоятелствата. Ползвайки я, ние постоянно се освобождаваме и ставаме такива творения, каквито бихме желали да бъдем в най-хубавите мигови от живота си. Като резултат от това, свободата е мисленето, което като стане универсално, не би унищожило обществото, а би го преобразило. С една дума, единственото, което е непривично за християнската свобода, това е причиняването вреда на себе си и на другите хора. Истинската свобода е само в Исус Христос. Уважаеми слушатели, аз съм Божидар. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Ще приключим с навлизането в една ситуация, при която трябва да видим как можем да не задкърбваме проблемите на други. Искам да споделя още в началото, че семейството е съвместното ни общуване като хора, постоянното ни сближаване като характери, активното ни сътрудничество, деликатното ни съпреживяване, непрекъснатото взаимно откриване, развитие и обогатяване като личности, внимателното настройване на най-интимните механизми на общуването ни. Скъпи приятели, семейството е също така начин на живот и никога не е начин на употреба. Семейството сме ние, като култура на взаимоотношенията, като култура на сътрудничество, ако щете, като култура на целите. Семейството е единство на целите, на плановете и интересите ни, колкото и те да са индивидуално обагрени. Необходимо ни е да разберем, че времето, в което живеем заедно, е истинският шанс за личността ни да се самоосъществи, осъществявайки човека до себе си. Да се обогати, обогатявайки и другия. Да създаде дом, в който по-важен от уюта на обстановката е душевният ни уют. Ще съзнаваме, че животът ни в семейството винаги се нуждае от мъдрост, от деликатност, от компромиси, от съчувствие. че най-голямата ни сила като личности е в умението ни никога да не загърваме проблемите на другия и че щом живеем двамата, не можем да решаваме проблемите си като самотници. Ще съзнаваме, че щом сме вече двама, ние носим отговорност както пред себе си, така и пред обществото, пред нашите близки, пред всички. Ако трябва да конкретизираме нашите разсъждения върху християнското семейство, то естествено трябва да подчертаем, че то се ръководи от божествените принципи. Да се разбере природата на дома означава да се схванат именно тези библейски принципи. Според Библията, думът е основната единица на човешкия род. От библейска гледна точка едно семейство може да съществува в радост и щастие само тогава, когато съпрузите се ръководят от Христовите принципи на любовта, само тогава, когато те са нито слепи, нито неразумни, нито пък се подвеждат от своите чувства и настроения. Всеки от съпрузите в дома е личност, имаща свое персонално отношение към Бога и не бива да се претопява в личността на другия. Обезличеният другар не може да бъде пълноценен. Ако желанието за разбирателство в дома е извор на единството, то стремежът на единия от двамата съпрузи да властва на другия е източник на конфликти. Християнският принцип на любовта ни учи да бъдем любезни, търпеливи, изпълнени с нежност и внимание. В основата, уважаеми слушатели, на библейското брачно законодателство стои желанието да се направи другия щастлив, а не зависим. Радостен, а не потиснат. Главните фактори, които обуславят семейството, които отговарят на неговата реализация и просъществуване, са мъжът и жената. Нека по-отделно се спрем на задачите, привилегиите и отговорностите на всеки от тях по-отделно и после като един общ синхронизиращ жив механизъм. Нека да зададем един въпрос. Има ли разлика между мъжа и жената от гледна точка на техния интелект, на тяхното морално естество? Свещеното писание е категорично по този въпрос. Създаде ги мъж и жена. Благослови ги и наименува ги човек в деня, когато бяха създадени. Това е още първата книга на Библията Бите, 5 глава, 2 стих. Явно, че тук понятието човек е събирателно понятие, което показва, че между мъжа и жената има знак за равенство. Равенството между две еднакви скъпоценности, между две личности. Апостол Павел допълва в посланието до Галатяните 3 глава 28 стих. Няма вече юден, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски, защото вие всички сте едно в Христа. От библейска гледна точка равенство не означава обаче уеднаквяване на специфичното, което е приоритет, примерно, на мъжа от една страна и на жената от друга. Не означава приравняване на техните основни задължения и функции. В посланието до Ефесяните 5 глава 23 стих четем, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата. Няма ли противоречие? От една страна говорим, че мъжът и жената са равни, а излиза, че мъжът е глава на семейството. Ако разгледаме този стих изолирано и пристрастно, без да познаваме какво се крие зад понятието глава на семейство, наистина ще изпаднем в затруднение. Съгласно Божият план за дума, мъжът трябва да бъде оня обръч, който свързва всички части на семейството в една твърда, неразривна цялост. Най-често семейният кръг се разпада, когато липсва верен съпруг и добър баща, който не познава своите отговорности. Като глава на семейството мъжът стои начело на дома, не като властелин обаче, а като извор на неговата физическа и духовна сила. Онова, което го прави глава, се състои в това, че всички членове на дома могат да разчитат на него, докато той ще извърши само това, което е най-добро за тях. Библията, скъпи приятели, съветва мъжете да обичат, а не да господаруват. Така и мъжете са длъжни да обичат своите жени, както своите си тела. Посланието до Ефесяните 5 глава, 28 стих. Ако мъжът може да бъде оприличен като глава на семейството, то със право можем да кажем, че жената е сърцето на дома. Качествата на истинската любов са и качеството на истинската християнска съпруга. Скромност, простота, искреност, богобоязливост. Библията отделя специално място на качествата на жената. Тя не поощрява безропотното подчинение. Държи за една безрезервна служба от любов и чувство на отговорност. Библията, противно на някои мнения, не обезличава жената като личност. В притчи 31 глава 10-11 стих ние четем: кой може да намери добродетелна жена? Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни. Сърцето на мъжа и уповава на нея. Явно, че с това сравнение, псалмистът не я оценява стойностно като вещ, а като морална личност, на която съпругът уповава и разчита. Останалите стихове на тази глава се развиват характерните моменти по същността на този проблем, т.е. за добродетелната жена. Скъпи приятели, семейството е един наистина сложен механизъм. Ако частите на този механизъм са безупречни, но при технологията на монтажа не е подходено правилно, то този механизъм няма да работи пълноценно. Християнското семейство може да живее сплутено, да бъде радостно и щастливо тогава, когато на преден план е образът на Исус Христос. Неговата нежна грижа да бъде и наша грижа. Неговата любов да стане наша любов. Неговото търпение да стане наше търпение. Възможно ли е това? Нека да опитаме. Уважаеми слушатели, с това нашата радиопрограма приключи. Припомням ви, че вие слушахте радио Гласът на надеждата. А нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22. До нови срещи!